В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Щойно, а саме перед нашим виходом в ефір в програмі «Світлі гості» ми слухали пісню гурту «Переплавка» «Пиши мной свої розкази». І сьогодні якраз людина, яка про це нам зможе щось повідати, принаймні, як то кажуть, зі своєї дзвіниці. Це Богдан Галюк, він письменник, журналіст, ну про інше згодом. Богдане, вітаємо.
Вітаю вас, вітаю всіх радіослухачів і також користувачів YouTube-каналу.
Є таке місце в Священному Писанні: «Трості надломлене не приломит, і льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы, і на закон его там будут уповать острова».
Я просто в українському перекладі читаю Біблію, то...
Що там, гніт, так?
Так, не до...
І тростина надламана. Дехто думає, що це тростина, на яку спираються при ходьбі, насправді, здається, йдеться про людину, яка щось пише. Ось стоїть ця лампа, така єврейська, значить, старовинна глиняна лампа, в ній олива налита, якийсь фітільок там стирчить і горить. І людина щось при оцьому каганці пише, але тростина, якою вона пише, це такий приладдя для письма, вона тріснула. І коли тростина тріснула, вздовж, до речі, а не впоперек, то вона погано, ну, як перо, воно вже непридатне. І ось мажиться ці єврейські літери, алеф, бейт. Це йому заважає писати, але він щось пише. І це, що він пише, це писання, воно дуже важливе. Він має доставити перемогу якомусь суду. От, власне, сьогодні хотілося б поговорити про те, що достойне того, щоб бути написане. Можна сказати, вершки наших думок, наших переживань. І наша слухачка Ольга Луценко поставила запитання. Вона була присутньою, до речі, на врученні премії Джона Буньяна, в якій ви брали участь. Ось таке питання. Які теми Богдан вважає нагальними, актуальними для
сучасної, напевно.
Да, тут якась абревіатура. Ну, сучасної літератури, так, напевне. Саме для художньої літератури. Тобто, про що покликані наразі писати автори, на його думку. Цікаве питання, тому що днями я в одній з лекцій чув таку думку Олександра Пушкіна, що критик не має звертати увагу на те, про що автор пише, а лише на те, як він пише. Тобто, про що б він не писав, це не важливо. Важливо, як. Чи погоджуєтеся ви з такою позицією, з таким поглядом?
В першу чергу дякую Олі за запитання.
Вона пообіцяла, що буде ще, якщо вона зможе бути
дякую,
якось онлайн.
Дякую, Олі, якщо ти нас бачиш. Дуже дякую за запитання, цікаве. До речі, щоб ми не забули, розпочнемо з того, що я прийшов не з порожніми руками, я приніс 3 своїх книги і одну, власне, збірку оповідань «Гіркі сливи». Це результат першого літературного конкурсу імені Джона Буньяна. І хочемо зразу анонсувати, друзі, за найоригінальніше запитання – і, до речі, Оля вже претендує на перемогу.
Тому що інших поки що не було. Так що перший претендент Ольга.
Ви зможете вибрати одну з цих 4 книг, і це буде подарунок для вас.
Отже, друзі, я нагадую телефони, з якими ви можете нашому гостеві, пану Богдану Галюку, поставити ваші запитання. 044-280-0305, 067-123-75-75. Ну, або напишіть 093-558-4412, номер для смс і вайбер повідомлень. Гаразд, рухаємося далі.
Дякую Богу, що ми, звичайно, зараз живемо і пишемо, творимо в інших умовах, ніж наші попередники. Хоча, зізнаюся, я не завжди... або так скажу, не 100% впевнений, що краще. Наприклад, роздумуючи про умови творіння або служіння наших попередників, Шевченка, Тараса, зокрема, українського класика, І зважаючи на те, в яких умовах їм довелося творити, тобто як практично не було навіть клаптика паперу, де можна писати.
Захалявна книжечка.
Так, такі буквально на обривках якихось роздобутих чудесним способом папірців творилася українська мова насправді. То мені видається іноді, що чим сильніша буря, чим сильніший тиск, тим є більша сила в плані дару, служіння. Тобто десь наш дар викристалізовується в таких важких умовах іноді. Ну, якщо розпочати з цього. Зараз ми не використовуємо, так, і каганці вже відійшли в історію, і тростини, так, ми зараз взагалі користуємося комп'ютерами, так, і значно спростило це життя, особливо християнським письменникам. Але я до того веду, що іноді найцікавіше пишуть ті, в кого є власна цікава історія життєва. І якщо я зустрічав людей, які мали проблеми у своєму особистому житті, і це навпаки допомогло їм або дало якийсь певний поштовх до того, щоб почати творити щось, не особливо це література християнська, а загалом вони є учасниками мистецького життя. Але іноді, звичайно, і в більшості випадків хороші умови, стартові позиції, скажімо так, хороша освіта є запорукою розвитку хорошого дару. А відповідаючи на питання Олі, то я думаю, що завдання церкви, ну, зрозуміло, так, ми як частинка церкви, завдання церкви – зберегти віру і передати її наступному поколінню. Мистецтво, яку роль грає або де місце мистецтва в цьому завданні. Мистецтво – це інструмент, як багато інших, а ми використовуємо інструмент мистецтва, в тому числі християнську літературу, щоб якраз допомогти церкві підтримувати її руки в цьому нелегкому завданні. Тому, Олю, можна писати і потрібно писати на будь-які теми, які варті уваги сьогодні. Тому от така відповідь.
Головне, так би мовити, що тебе самого хвилює. Мені здається, це непідробно. Uh-huh. Якщо тебе це, як то кажуть, калишить, то вскалишить і читача.
Ну, звичайно, найправдивіший твір буде тоді, коли автор його пережив. І ви знаєте, що це якраз торкається доль, торкається життя інших людей, наша власна історія. Тому, дійсно, те, що ми переживаємо, особливо воно буде мати певну вагу.
Богдане, кілька тез прозвучало от в цій відповіді на це перше запитання. Ви сказали, хороша освіта може також стати, ну, такою запорукою успіху в письменницькій діяльності, можливо, в журналістській, це теж письменники свого роду. От хороша освіта, що це для вас? Якісь приклади з життя? Можливо, були якісь педагоги у вашому житті від Бога?
Загалом, найперші педагоги – це, звичайно, батьки і дідусь, бабуся, тітка, дядько. Я виростав в християнській родині, в євангельській родині. Мій дідусь був одним з засновників, зараз найбільшою за чисельністю церкви протестантської Івано-Франківську. Батько належав до греко-католицької церкви, мама виховувалася в християнській івангельській родині, але вийшла заміж за греко-католика, хоча з часом, буквально через 6 років, батько теж долучився до Іванівської церкви, і тому я вже виростав в такому іванівському товаристві. Батьки, хоча не мали самі вищої освіти, але були всіма руками за те, щоб я здобув хорошу освіту, тому я закінчив українську гімназію номер 1, потім Київський біблійний інститут, після того Прикарпатський університет. Здобув якраз вищу освіту в плані мистецтва, є магістром мистецтва і зараз продовжую богословську освіту. І відповідаючи на ваше запитання, я переконаний, що хороша освіта – це, ну, певний крок до розвитку свого дару, свого служіння, тому що 10% – це наші задатки, а 90% – це праця, в якій ми повинні викристалізовувати свій дар. Я переконаний, що кожна людина має від Бога завдатки ще до народження, про це говорить Біблія. Наше завдання – вияснити, вишукати свій дар, віднайти його і розвивати.
Нагадую, що в нашій студії Богдан Галюк, він журналіст, християнський письменник, ви можете поставити свої запитання і виграти приз. Так. Це одна з книг. Одна книга – це збірка «Гіркі сливи», яка нещодавно нагороджувалася. Премією Джона Буньяна було в Києві нагороджено Олексія Деканя. Це один з учасників, чиє оповідання війшло в збірку письменників «Гіркі сливи». А решта книг оголосіть, будь ласка, пане Богдане.
Оголосіть весь список, так?
Так, оголосіть весь список,
пожалуйста. Перша книга моя – це повість, невеличка повість «Вірність». Про те, як в українській християнській сім'ї, звичайній українській сім'ї, народилася чорношкіра дитина, і як далі з цим жити. Історія життя звичайної євангельської пари, протестантської, і того випробування, яке випало на їхню долю. Насправді, цей твір друкувався 15 частинами в християнській молодіжній газеті «Рибка», яку я редагував, і під іншим ім'ям, скажімо так, під псевдонімом Юрко Покорський. А після того виникла ідея зібрати це в одну оповість. Потім «Скарб» – це майже автобіографічна повість. Тут переплітаються дві історичні лінії – 1907 рік і 1997 рік. І життєва пригода трьох звичайних підлітків, їхні життєві пошуки, пошуки відповідей на такі одвічні питання – і результат – скарб, який вони знайшли. І тому, по суті, якщо ви хочете дізнатися більше про мене, то можете перечитати цю книгу. 90% – це автобіографія.
І
третя книга – це свіжа, 2017 року. «Біблійні роздуми на кожен день року», яка називається «Він завжди тебе чекатиме». Коротенькі біблійні рефлексії на новий заповіт, 365 по суті, роздумів такі короткі.
Ваші роздуми під час читання нового заповіту Євангелія. Гаразд, друзі, поставити ваші запитання ви можете або зателефонувавши нам, або написавши. Ми почали з того, що не зупиняли труднощі класиків. Угу. Тарас Шевченко творив українську на захалявних книжечках. І що проблеми можуть навіть бути імпульсом. А коли ти, так би мовити, маєш все під рукою, у тебе є вилітають слова з голови. Спокуса прокрастинацією займатися. А я коли завгодно почну і напишу. Та я можу і те, і все зробити. Отже, ви сказали, що проблеми навіть можуть зробити життя людини цікавою, як свідчення для інших. Тут виникає думка, іноді людина думає, мені в церкві розказати нічого, я ж не як Павло, я не вбивав християн, не тягнув їх у в'язниці. Собі з дитинства виріс, мене з дитинства батьки навчали, до церкви водили, отак, власне. І ви, в принципі, така людина, ви сказали, що я зростав в сім'ї євангельських християн. То що ж може бути цікавого, які проблеми в житті?
Що може написати така людина?
Така людина, яка, можна сказати, як у квітнику зростала в церкві.
Загалом скажу, що, звичайно, в кожного з нас є свій життєвий шлях до Бога. І, як правило, для зовнішніх людей, якщо ми з ними не поділимося, то невідомі такі, можливо, якісь неприємні, важкі моменти нашого життя. І те, що зовні видається як таким безтурботним, прекрасним, спокійним, насправді приховує в собі, можливо, якісь і проблеми. І я на 100% переконаний, що в кожної людини є якісь випробування життєві. Дійсно, Бог мене зберіг від якихось таких речей, які в нашому культурному середовищі називаються великими гріхами, так, за які католицька церква відлучає від спільноти. Але все одно, десь на певному етапі життя, і це з 13 до 17 років, якраз відбувався мій активний життєвий пошук реального змісту життя. І ці роки я б назвав такими темними, скажімо, сторінками своєї історії. Хоча іноді нам потрібно з чимось порівняти, так? Іноді, коли ми втрачаємо, ми починаємо цінувати те, що ми маємо насправді. І це якраз був такий період в моєму житті. коли ми втрачаємо друзів, близьких друзів, коли їхнє життя раптово обривається. І я пам'ятаю одного ранку, пам'ятаю себе з таким просто одвічним питанням: чому так, Боже? Чому товариш, з яким ми разом ходили в церкву, в недільну школу, товаришували, його вже немає, а я живу? І якраз це в 17 років був такий переломний момент в моєму житті, де через різні життєві обставини Бог саме скерував моє життя в такому руслі, що я прийняв рішення свідоме служити йому повноцінно. І, можна сказати, почалася нова сторінка мого життя в 17 років.
Хотілося б, звичайно, трохи розпитати про теми книг, що викликало їх до життя. Хоча не хотілося б при цьому ламати інтригу, наприклад, спойлити, зараз є таке модне слово, от, щоб не озвучувати повністю всього, що в книжках, щоб залишалося бажання у людей прочитати і дізнатися про це саме. А ось ця книга «Скарб», яка, ви сказали, на 90% автобіографічна. Якщо йдеться про два покоління різні, яких розділяє 90 років, ми за покоління, як правило, беремо там 25 років, у людей народжуються діти, це вже нове покоління починається. Власне, про що йдеться? Чим це було викликано? Чому 1907 рік?
Я люблю історію, і оці дві сюжетні художні лінії поєднує граф, який жив на території мого рідного села, і в моєму дитинстві ще зберігся був будинок, парцеляція, де жив економ графа, тобто сам пан проживав в маєтку недалеко від мого рідного села Побережжя. А от цей панський маєток парцеляція, де проживав економ, якраз знаходився недалеко від того місця, де проживає мої дідусь і бабуся. І той будинок був місцем, де ми гралися з нашими товаришами в дитинстві. І він був овіяний багатьма легендами, переказами. І якраз саме оцей будинок поєднує ці дві сюжетні лінії і скарб, який троє товаришів, прототипи моїх друзів і мене знайшли якраз в цьому будинку. Ну і цим скарбом якраз виявилася стара книга, перше видання української Біблії. І саме як ця книга може змінити життя, я виніс в епіграф книги, тобто скарб, він може зробити тебе щасливцем або бідаком.
А чому бідаком? Як скарб може зробити людину бідаком? Всі ж прагнуть знайти скарб.
Можливо, в цьому буде і інтрига, яку ми все ж таки залишимо читачам.
Гаразд. Ось у нас від Ольги Луценко і друге запитання, як вона й обіцяла. Дякую пану Богдану за його оповідання «Навіки разом» зі збірки «Гіркі сливи». По-справжньому і зворушливо. Запитайте, будь ласка, що іще, окрім таланту писати, творити, пан Богдан вважає за дарунок Бога письменнику?
Дякую, Олю. Дякую. Ваші шанси подвоїлися на виграш. Насправді, я переконаний, що книги – це один з найбільших дарунків, який Бог нам подарував. Ну і, відповідно, напевно, ще швидше вміння читати. І я згідний із реченням, яке одного разу зустрів, не пам'ятаю де, що якщо ти в своєму житті не прочитав жодного разу Біблію, то ти даром навчився читати. Я згідний, підписуюсь під кожним словом. Це книга книг, в якій заховано не просто мудрість життєва, а слова самого Бога. Це найвеличніше послання. Але загалом вміння читати – це величезне благословення, дарунок від Бога. Тому якщо молоді автори, люди хочуть служити саме таким даром, і ви відчуваєте, що у вас є здібності писати, в першу чергу читаємо, побільше читаємо, розпочнемо з Біблії. Ну, не тільки розпочнемо, але завжди тримаємося Біблії і також пізнаваємо інші науки, інші книги. В цьому є велике благословення.
Які книги, крім Біблії, особисто на вас мали вплив?
Зізнаюся, я зараз з сумом згадую часи свого шкільного віку, тому що, незважаючи на те, що я добре вчився і знав, як вивчити мінімум, щоб отримати максимум в оцінках, в плані оцінок.
Це важливий дар, до речі, теж і вміння, тому що шкільна програма настільки велика, іноді школярі просиджують до пізньої ночі, вже зі сльозами доробляють оцей матеріал. Уроки, особливо, якщо йдеться про учнів там не звичайної школи, а якоїсь школи, яка претендує на ліцей там, чи ще щось, гімназія.
Я все одно сумом згадую той період, тому що можна було почерпнути значно більше. Вже закінчивши університет, я по-новому відкрив для себе українських класиків. Якось несерйозно ставився в шкільні роки до їхньої літератури. Після того по-новому відкрив для себе класику Коцюбинського Михайла, один з моїх улюблених авторів. Хоча, звичайно, стиль мови української змінюється, і, можливо, зараз вже нам не зовсім потрібно орієнтуватися на Михайла Коцюбинського, але його зірка світить і буде світити ще дуже довго. Ну і, звичайно, інші автори, є сучасні хороші автори, яких я читаю.
І могли б навіть порадити?
Звичайно, це Надійка Гербіш, до речі, член журі літературного конкурсу Джона Буньяна. В неї є свій особливий, такий новітній літературний стиль. Напевно, в українській класиці, чи, ну, класику ми вже згадали, в сучасній новітній літературі, християнській. Чи ви маєте на увазі загалом, не тільки християнській?
Загалом. Християнській, можливо, окремо.
Оце ми повернулися з щорічного літературного конкурсу. З'являються нові імена, Максим Бутченко, ну, таких вже, скажімо, прорекламованих, напевно, не варто згадувати, хоча ми всі їх знаємо, Сергій Жадан, Лойко, Декань, Шкарін. Хоча я більше, ну, прихильник української літератури, тому зараз сучасна, популярна література християнська, маю на увазі, більше пишеться російською мовою, так? Хоча зараз вже автори відчувають необхідність переходити на українську мову.
Щоб друкуватися, видаватися в Україні.
Щоб видаватися, особливо, ну, в контексті оцих останніх подій, так, після Майдану Гідності і періоду, в який війшла наша держава. Тому ось так.
З приводу видання творів і заохочення авторів. Ось премія Джона Буньяна. Це, звичайно, і якась така нова ініціатива. Ну і взагалі будь-яке заохочення приємне. І як народилася ця ідея? В чому полягає премія? Вона грошова? Звідки виділяються кошти? І ось ця збірка оповідань «Гіркі сливи». В принципі, для авторів зараз, мені здається, для деяких легше почати зі збірок, тобто потрапити оповіданням своїм під палітурку якоїсь збірки, ніж самотужки починати з видання книги. Ну, щоб випробувати себе. Ну, от, власне, про таку видавничу справу і про справу заохочення авторів ось такими преміями, як премія Джона Буньяна. Розкажіть, будь ласка.
У 2016 році відділом освіти Української церкви християн Віри Євангельської і служінням «П'ять хлібів та дві риби» започаткувався оця літературний конкурс імені Джона Буньяна, відповідно, премія. І ми вручаємо почесний приз і видаємо збірку. Загалом ідея з'явилася від того, що ми хочемо запропонувати майданчик для того, щоб люди із літературним, творчим потенціалом мали можливість реалізувати себе. І наша країна молода, нова, і, ну, потрібно багато чого ще зробити в плані просвітництва, в плані того, що деякі речі, які на Заході, наприклад, ну, вже є нормою, нам потрібно ще багато попрацювати, щоб зробити нашу реальність такою. Про що я маю на увазі? Навіть саме відношення до книг в українців. Так? Ще спрацьовує оцей радянський, пострадянський синдром. Так? Ми якось, особливо християнське євангельське товариство, якось, ну, так з неохотою або навіть з осторогою відносимося до освітнього процесу. І якраз завданням відділу освіти є зміна мислення наших людей. І я вже сказав, що мистецтво – це інструмент, один з інструментів. У нас є, дякувати Богу, в наборі декілька або багато інструментів, але ми хочемо ще створити і в плані літератури, і на цьому не зупинятися, щоб поширитися ще й на поезію, на, можливо, якісь короткі форми, на більші форми, для того, щоб готувати водойму для проповіді Євангелія. Дуже цікава думка, яка прозвучала на щорічній звітній конференції якраз відділу освіти, де єпископ Ростислав Мурах звернув увагу на те, що коли ми ловимо рибу, ми дуже мало задумуємося над тим, що насправді успішний улов залежить також від підготовки водойми або місця, де ми її ловимо. Так? Наше завдання, як
підготувати, церкви, що мається
підготувати, ну, загалом підготувати водойму. Наша церква, ми маємо таку аналогію, так, з Біблії, що Христос каже: «Я зловлю вас ловцями людей». Так? І ми говоримо, коли проповідуємо, що ми ловимо, так, рибу, не ображаючи при цьому, ну, скажімо так, наших українців. Це просто аналогія. І коли ми ловимо рибу, дуже добре спочатку підготувати водойму. Мається на увазі навіть повиривати якісь водорослі, які заважають там ловити. Так? І в плані літератури, в плані от мистецтва, я думаю, що коли ми створюємо побільше таких майданчиків, коли ми підштовхуємо людей, заохочуємо людей використовувати свій творчий, художній дар, щоб творити нову християнську літературу, де відображені християнські цінності, де відображена християнська віра. І це не буде просто, ну, так, якось під кальку чи шаблонно, а дійсно буде справжня література. Ми зможемо підготувати цим способом водойму, так, середовище, де ми ловимо рибу. Тому що ці речі напряму впливають на цінності, на формування світогляду людей. Відповідно, це от свого роду такий public relations, так, підготовка, налагодження стосунків з людьми для того, щоб Євангелія могла достукатись саме і таким способом до них, до їхнього серця.
На Світлому радіо секретар відділу освіти Української церкви християн Віри Євангельської, а також письменник і журналіст Богдан Галюк. Пане Богдане, маємо ще одне запитання. Олексій Декань пише нам. По-перше, дякую за чудову книгу «Він завжди на тебе чекатиме». Які подальші плани в літературній творчості? Чи є в планах написання нових художніх творів, якщо не секрет?
Дякую, Олексію. Це наш переможець першого літературного конкурсу імені Джона Буняна, який написав прекрасне оповідання «Гіркі сливи». Це інтерпретація едемської історії про Адама і Єву. Заохочую вас, шановні радіослухачі, ви можете придбати або поставити сьогодні запитання і отримати цю збірку, або ж придбати її в онлайн-інтернет-магазинах. Я переконаний, ви будете благословені.
А скільки загалом авторів потрапили під політурку цієї книжки?
Тут зібрані 8 коротеньких оповідань, 5 від учасників конкурсу і 3 від членів журі: Надійки Гербіш, Юрія Вавренюка, редактор журналу «Благовісник», поет, автор багатьох збірок поетичних, і також моє одне оповідання. І, звичайно, ми маємо вже, ну, таке рішення називати збірку кожного року якраз іменем або назвою автора-переможця.
Оповідання автора-переможця.
Оповідання автора-переможця, так.
Гаразд. Щодо творчих планів.
Відносно творчості,
планів.
Дякую за питання. В всіх своїх занятостях я намагаюся бути не ефектним, а ефективним. Це одне з моїх життєвих кредо. І все ж таки є певні задумки, є певні ідеї, і вони на різному етапі виконання. Відносно творчості, то є один художній твір літературний, над яким я працюю. І попередня назва, відкрию секрет, це «Країна масок». Загалом це певна аналогія, от в такому плані притча, аналогія.
Посеред інших занятостей, звичайно, це і родина, і ваші відповідальності. От як секретар відділу освіти Української церкви християн Віри Євангельської, що входить в коло ваших відповідальностей?
Ну, в першу чергу, я себе сам от так відчуваю, що я в першу чергу чоловік, батько. До речі, передаю привіт моїм дорогим ангеликам, які 100% дивляться і слухають нас. Марічка, Євангелінка, Соломійка. В мене прекрасна дружина Марічка, троє діток вже, двоє, які побачили світ, і Євангелінка і Соломійка, і кажуть, що ще один хлопець, який вже в грудні буде з нами. Потім я, напевно, секретар відділу освіти, і дякую нашому керівнику Віктору Вознюку, який, до речі, був у вас тут вже в студії, в гостях. З 2011 року ми працюємо в команді, і вдалося вже реалізувати деякі проекти. І я особисто теж зростаю під керівництвом цього мудрого керівника і вже можу інших навчати. Відносно того, чим займається відділ освіти і яка моя роль в відділі освіти, так, то загалом, ну, слоган, так, чи гасло цього відділу, який є частинкою Української церкви християн віри євангельської, до речі, це, напевно, п'ята за чисельністю християнська конфесія в Україні, так, братство церков, напевно, до складу входить 115 чи 20 тисяч віруючих людей, і це понад 1500 церков. Наше завдання як відділу освіти – змінювати мислення людей, наближати його до євангельського мислення. Насправді, всі пастори, всі служителі є частинкою цього освітнього процесу, але, звичайно, є виокремлені окремі люди, які мають здібності і дар до служіння вчительства. Для того, щоб поширювати Божу науку в церквах нашого братерства, ну, і ви знаєте, так, є два основних напрямки – це церковна освіта і також академічна освіта, куди входить більше 10 вищих навчальних закладів нашого братерства, де люди, молоді люди і старші, можуть здобувати богословську освіту. Тому, використовуючи різноманітні методи, це і конференції, і семінари, і друкування навчальних посібників, ми якраз намагаємося змінитися самі і змінити наших людей до образу Сина Божого Ісуса Христа через освітній процес.
Англійська мова в вашому житті. Я також десь знайшов матеріали про Practical English School. Як все це починалося? Для чого? І яку частку в цьому ви берете?
Ще навчаючись в українській гімназії, тобто в шкільні роки, у нас щодня була англійська мова. І дякуючи вчителям Марії Миронівні, Чуйко, моєму класному наставнику, все ж таки вона мене переконала, що англійська – це круто, це супер. І граматичну базу я ще взяв з шкільних років. Після того, навчаючись в Київському біблійному інституті, я проживав в гуртожитку з хлопцями з Америки, з Сполучених Штатів, Сакраменто. Це емігранти, мої хороші друзі до цього часу. Сашко Гайдучик, Роман Каленюк, Володя Каленюк. І кожного дня ми спілкувалися, відповідно, я взяв вимову, так, більш pronunciation. Але все ж таки, згодом я часто запитував себе, ну, англійська, навіщо це все, як воно може мені допомогти в житті, окрім, скажімо так, того, щоб покращити резюме і знайти якусь роботу, яка буде більш оплачуваніша, все ж таки в плані служіння, як я можу її використати. І 5 років тому до нас в Івано-Франківськ приїхав місіонер, теж американець, його звати Майкл Гот. І він використовує англійську мову як спосіб євангелізації в Україні. Вони організовують практичні англійські школи, де кваліфіковані вчителі, native speakers, тобто люди, для яких англійська – це перша мова, приїжджають, викладають англійську, особливо в контексті нашої держави, коли навіть президент України підписав закон і назвав, напевно, минулий рік роком англійської мови в Україні. Тобто ми всі, ну, в цьому контексті, наближаючись до Європи, до відкритого світу, нам потрібна англійська. І цей метод дуже добре працює. Ці вчителі викладають англійську майже безкоштовно, там за малесенький благодійний внесок, але також відверто кажуть людям, це ніякий не трюк, ми вас не обманюємо, ми всі є віруючі люди. І окрім англійської, ми хочемо з вами поділитися також тим скарбом, який Бог нам дав, вічне життя. І тому ми самі пройшли цю школу, навчилися. І на якомусь етапі це стало наскільки очевидним, що я неспроста вчив англійську мову кожного дня. І ми з однодумцями організували після від'їзду Майкла Гота якраз англійську школу в нас, при церкві Івано-Франківській, християн Вірівальської, цю школу. І вже цього року ми розпочали шостий сезон навчання, тобто це шостий рік поспіль. Ми викладаємо, вчимо на чотирьох рівнях знання для приблизно 50-60 людей англійську мову, і також ділимося з ним нашим благословінням, вічним життям. Тобто це такий свого роду соціальний, безкоштовний, соціальна акція для жителів нашого міста, і ми дуже раді, що приходить час і прийшов час, що ми можемо впливати не тільки на, скажімо, такі прошарки населення, як колишні в'язні чи наркомани, а можемо також давати кваліфіковану допомогу, служити таким людям, які мають вищу освіту, які працюють в судах, чи адвокатами, чи мають власний бізнес, і також впливати Євангелію на жителів нашого міста.
Наш гість Богдан Галюк, письменник, журналіст і викладач, засновник та головний редактор християнської молодіжної газети «Рибка» з 2004 року. Про неї ми згадали, редактор всеукраїнської газети «Експрес» в 2008-2010.
Два роки, так.
І от, власне, як на ваші спостереження, живуть періодичні видання в друкованому вигляді? Чи всі перемістилися в інтернет? Ну, ви, в принципі, в тому числі є цей блог «5 хлібів від 2 риби». От, власне, який розклад сил між чимось друкованим, що можна в руках потримати, і інтернет-виданнями, і взагалі публікаціями в інтернет?
Коли з'явилось телебачення, більшість людей думала, що радіо пропаде. Але як бачимо, як чуємо, ми з вами
як
в ефірі, як чуємо.
А ми її бачимо.
Коли з'явився інтернет, думали, що телебачення пропаде. Відносно друкованих книг і взагалі преси, періодики, звичайно, електронні книги взяли на себе якусь частину аудиторії, але є переваги і в друкованому слові, тобто в паперовому, папір'їному, як кажемо, Надіка Гербіш, виданні. Є певний шарм, так, коли ми читаємо, коли ми тримаємо в руках от саме друковане видання. Є інші переваги, ми можемо взяти з собою в дорогу, прочитати, коли ми захочемо, так, чи книгу, чи газету, це вже ми влаштовуємо свій графік. Які ще переваги? Звичайно, не всім людям, на жаль, в нашій державі ще доступно, так, інтернет, в тому числі, чи телебачення, і ми можемо використовувати газету як теж спосіб донесення інформації до людей. Є ще велика кількість неурбанізованого населення України, які читають газети. Можливо, з часом це зміниться, але на даному етапі преса працює, друковане слово теж живе.
Ви живете в Івано-Франківську, на заході України. Мені здається, що на заході, можливо, це якийсь стереотип, бо є така схильність в церквах до традиційності, є історія, там церквам історія, більше років, навіть от євангельським церквам. Чи молоді проповідники, а може навіть і вже таких середніх років, використовують у вас під час проповіді гаджети різні, тобто читають Біблію з мобільного якогось, з додатку, там, де є і грецький підстрочник, тобто набагато зручніше все одним тицем пальця знаходити для проповіді. І як ставляться люди? Ну, от є якісь спостереження?
Цікаве запитання. Ви теж вже претендент на книгу. Насправді, в нашій церкві нам пощастило, наш старший пастор, єпископ Юрій Костянтинович Веремій, людина здорового глузду, поглядів, і він розуміє, що це теж свого роду просто метод. Так? І в нас, в нашій особисто церкві, костели, як називають, в нас Івано-Франківську, тому що це дійсно колишня споруда Риму-католицького костелу, До певного часу це була найвища споруда в нас, Івано-Франківську, 40 метрів. Приїжджайте, подивитися. Хоча зараз можна вже й не їхати, так, ми в інтернеті. Тому Юрій Костянтинович до цього спокійно ставиться і сам, скажу вам, любитель оцих нових, так, методів зберігання і передачі інформації. Він проповідує з якраз, напевно, iPad в нього. Так, і в нас медіа вітається, в нас свого роду Івано-Франківська церква є таким центром медіаслужіння, тому що в нас присутня студія доволі відомої теле- і радіопередачі в Україні «Вірою». І головний редактор Олег Карп'юк вже, напевно, десяток років веде і очолює це служіння. В нас виходить одноіменна газета «Вірою». Тиражем, напевно, 60 тисяч екземплярів в місяць. І ми дуже відкриті до того, що світ змінюється, що методи зберігання передачі інформації змінюються, але не змінюється істина, яка є одвічна, яка є сильна в будь-які часи. Ну і все одно ми будемо спостерігати, як це все відбувається, чи ми не переходимо іноді межу. Звичайно, можна говорити і про плюси, про мінуси, там різних новітніх, скажімо так, сучасних технологій. Але якщо загалом брати Євангельське товариство в нас в Україні, то ці зміни, цей процес, напевно, не всіх торкнувся. Є все ж таки церкви, я, на жаль, буваю в таких, де вважається гріхом використання сучасних гаджетів, як ви висловились, так? Тому будемо змінювати мислення і в цьому напрямку.
Нам намагаються телефонувати на наш номер, який призначений для повідомлень, СМС і Вайбер. Не робіть цього, у вас немає шансів вийти в ефір з цього номера. Чи цікавить вас, ще одне запитання від слухачів, чи цікавить вас тлумачення на біблійні пророцтва, зокрема на книгу «Об'явлення» святого Івана Богослова? Чи написали б ви книгу на таку тематику, якщо б у вас був цікавий матеріал?
Дякую за запитання. Я переконаний, що кожен з нас має служити тим даром, яким Бог нам дав. І я чітко переконаний і раджу так всім не займатися тими речами, які нам не під силу. А можливо, на певному етапі я отримую, як колись Іван Богослов, якесь особливе відкриття, вже відкриття на його відкриття, щоб це пояснити детальніше. Звичайно, як проповідник, як вчитель, я намагаюся і сам розібратися в цій книзі і в книзі пророка Даниїла, щоб якось подати здорове обґрунтування і пояснення цим всім подіям. Але я також хочу попередити всіх, що, звичайно, тема, де присутня містика, щось таке незрозуміле, приховане, дуже цікавить нас, як християн. Однак є речі, які нам недоступні ще на даному етапі. І, на жаль, є багато спекулювань на цю тему. Найкраще подавати інформацію про цей матеріал як просто свою власну думку. Іноді спекулюють, тобто свої власні думки люди видають за откровення, хоча воно далеке від істини. Напевно, на даному етапі я не готовий ще тлумачити книгу «Об'явлення». Можливо, колись до цього Господь дасть мені особливе натхнення.
Ще одне запитання. Як можна виписати газету «Вірою»?
Я думаю, що якщо ви маєте доступ до інтернету, це зробити без проблем. Там є адреса, є веб-сайт.
Якщо особисто ви не маєте, то є така теорія 5 потисків рук. Я думаю, що хтось з найближчих родичів, знайомих має дотики, ви можете
через... елементарно, чи у вас, можливо, друзі, чи родичі, чи внуки, які мають доступ до Гугла, ви можете там просто набрати цю інформацію.
Від Олексія Диканя ще одне запитання до Богдана Галюка. Чи читає Богдан богословську літературу? Які автори найбільше до вподоби?
Дякую, Олексію. Мені імпонує американський проповідник Джон Бевір. Звичайно, також один з моїх улюблених авторів – це Макс Лукадо, і я вважаю його взагалі генієм нашого часу. І в якійсь мірі я б хотів, щоб про мене хтось колись таке сказав, що я десь схожий на нього в своєму служінні. Хоча я переконаний, що Бог для кожного має оригінальне служіння. Але от сама подача інформації, спосіб подачі інформації – це, звичайно, гарно, цікаво, сучасно. Його важко назвати богословом, Макса Лукадо. І, напевно, і Джон Бевір не називає себе особисто богословом. Це більш, ну, більш проповіді, ну, вчення християнське. Хоча, як на мене, то кожен з нас, хто шукає правду, є богословом в якійсь мірі. Але я розумію, що питання Олексія більш стосується класичного богослів'я. То, звичайно, я знайомий з авторами богослів'я. Хоча, напевно, всі вони вже є класиками, так, сучасними богословами. Ну, напевно, треба назвати нашого доброго друга, це Роман Соловій і, напевно, Михайло Черенков.
Ще одне питання до пана Богдана Голюка. Чи плануєте ви видавати продовження книги щоденних роздумів над текстами священного писання? Власне, можливо, буде продовження над текстами Старого Заповіту, Марія.
Дякую. Загалом, ця книга творилася як щоденний блог, який я вів на якраз згаданій вами сторінці «5 хлібів та 2 риби». І я кожного дня вранці присвячу, окрім такого планового читання Біблії, присвячу, можливо, 10-15 хвилин для прочитання одного розділу із Нового Заповіту і записував свої рефлексії і роздуми на рахунок цього. І після такого систематичного проведення року часу, якраз в цьому плані, десь з'явилася думка, порада зі сторони видати це як книгу. Я зараз, до речі, читаю Старий Заповіт і знову записую вранішні рефлексії. Можливо, одного дня з'явиться книга. Ну, на даному етапі ще не планую. Дякую.
Дякую. Ще одне запитання. От іноді чуєш пісні про славлення, чуєш англійською мовою «Not because of who I am, but because of what you've done. Not because of what I'm done, but because of who you are». Коли це перекладається, ну, вже не так поетично, не так красиво. Ми говорили про Макса Лукадо, зокрема. Ви володієте англійською. Наскільки втрачає мова оцей блиск? Тобто є блискучість стилю, який ти відчуваєш, коли читаєш в оригіналі. Чи переклади можуть передати? Ну, скажімо, наскільки адекватно можна Шекспіра передати, його оцю староанглійську сонети і так далі. От Макса Лукадо, ваші спостереження, переклади.
Дякую за запитання, дуже цікаве. Ми в колективі нашої англійської школи, в колективі педагогів, до речі, це всі глибоко посвячені християни, які добре володіють англійською мовою, якраз роздумували про пісні англійською мовою і їхні переклади. І констатували, що все ж таки губиться значення, губиться красота перекладів. Чому так відбувається? Напевно, перша причина, тому що англійська мова, вона є простіша, ніж українська мова. І більшість англійських слів, вони мають більше значень, ніж українські слова, ніж українські відповідники. По-перше, мова українська значно милозвучніша, і більше синонімів в ній присутньо, і більше споріднених слів, взагалі більше слів в українській мові. І коли ми перекладаємо, або коли звучить якийсь текст англійською мовою, насправді українською її можна передати, ну, напевно, 5 способами, ну, 4-3 способами. І коли ми слухаємо текст англійською мовою в нашій уяві, завжди цей текст, ну, значно глибший, багатший. В ньому більше слів, більше от, якби, вражень. Тобто ми десь сприймаємо одне речення англійською мовою, ми сприймаємо значно в уяві багатше. І відповідно, якщо професійний зроблений переклад, є дійсно такий текст, я їх зустрічав, тоді, ну, майже не відчуваєш різниці. Але оскільки іноді переклад хромає, від того, напевно, є оця проблема.
Дякую. З нами був Богдан Галюк, секретар відділу освіти Української церкви християн віри Євангельської, письменник, журналіст. Дякую за відвідини. Ми з паном Богданом зараз визначимося з переможцями і сповістимо тих, хто от отримає як приз ці 4 книги, які він приніс із собою. Вам Божих благословінь,
дякую,
натхнення, плідності.
Благословінь.
У вас є питання до гостя? Вас зацікавила більш детальна інформація щодо теми, яку щойно обговорювали? Телефонуйте сьогодні протягом дня за номером 280 03 05.